në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 22 janar 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në këto çaste në Këshillin e Sigurimit të OKB-s fillon seanca për Kosovën. Duke u shprehur për strategjinë për verjen, Verim Shala, nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, postirash thot:
Tash kemi një trajtim më serioz, kemi një dokument i cili adreson problemet kryesore në veri, por megjithatë i kam dyshimet e mia.
Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović thot se për serbët të strategjia për verjen është absolutisht e papranueshme. Organizatat jo qeveritare shqiptare në Maqedoni kanë kërkuar dorëheqjen e ministrit të arsimit Nikola Todorov. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se nuk i kupton planet e Polonisë për vendosjen e sistemit amerikan raketor afër kufirit rus. Qeveria Haitit i ka shpallur planet për zhvendosjen e 400.000 të pastreve nga kampet në zonat të reja banimi në lagjet e kryeqytetit Port-au-Prince. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kocisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Mitrovic, ministri për Kosovën e qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka deklaruar sot në Mitrovic se përbashkësinë serbe është absolutisht e papranueshme strategjia për integrimin e veriu dhe vendosja e institucioneve të Prishtinës në atë pjesë. Pas një takimi të zhvilluar me kryetarët e komunave të banuara me shumicë serbe, Bogdanović ka thënë se Serbia do të luftojë me të gjitha mjetet demokratike dhe legjitime kundër shuarjes së institucioneve serbe në veri të Kosovës. Asnjë lëvizje jona nuk do të shkojë nga destabilizimi i situatës, jo vetëm në veri, por në të gjithë territorin e Kosovës. Do të bëjmë çdo gjë për të mundësuar që institucionet serbe të forcohen edhe më shumë në këto hapësira, ka thënë Bogdanović, duke shtuar se janë këto institucione meritore për faktin që siç ka shtuar, serbët e veriut nuk janë zhvendosur prej andej. Prishtinë, dy të dyshuar 24 dhe 29 vjeçar të përkatësisë etnike serbe janë arrestuar nga autoritetet e rendit në ndryshimet për përfshirje në disa raste të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm në veri të Mitrovicës. Policia e Kosovës ka sqaruar se gjatë kontrolleve në shtëpitë të dyshuarve janë sekuestruar sasi të konsiderueshme mjete shpërthyese dhe armë të paligjshme. Shkodër, komisionet e dëmshpërblimeve do të nisin punën nga nesër për të vlerësuar dëmet shtëpi më shtëpi, tha Lulzim Basha, ministri i Brendshëm i Shqipërisë. Deklarata u bë pas takimit ndërministror për përmbytje të mbajtur në Shkodër. Basha kërkoi nga banorët të mos përdorin ujin e çezmës deri në dezinfektimin e plot të zonës. Sipërfaqja e tokave që gjenden në ujë si pasojë përmbytjeve po zvogëlohet dhe të gjitha akset rrugore tashmë janë të kalueshme. Qarqet e Shkodrës dhe të Lezhës u përballën gjatë javëve të fundit me përmbytjet më të rënda për dekada të tëra. Podgoritë, kreu i Komitetit Ushtarak të NATO-s, admirali Gianpaolo Di Paola, tha se ardhmja e vendeve të Ballkanit është integrimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Nga vendet e ish Jugosllavisë, vetëm Slovenia është antare në të dyja strukturat. Deklarata e admiralit Di Paolo u bë gjatë vizitës së tij në Podgoritë. Banja Luke, dërguar i Bashkimit Evropian në Bosnjë-Hercegovinë, ka tërhequr vërejtjen se vendi mund të përballet me sanksione nëse nuk bën ndryshimet e nevojshme kushtetuese. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut muajin e kaluar kritikoi kushtetutën e Bosnjës, pasi nuk lejon kandidimin e hebrejve dhe romëve për në presidencë apo në parlament. Edhe Komisioni Evropian përmes një deklarate ka mbështetur vendimin e mëhershëm të gjykatës se Bosnia duhet të ndryshojë kushtetutën përpara zgjedhjeve të tetorit. Moskë, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se ai nuk i kupton planet e Polonisë për të stacionuar një bateri të raketave amerikane Patriot afër kufirit me enklavën ruse të Kaliningradit.
Наверное, есть какие-то причины, по которым эти батареи
Duhet këtë arsye përse bateri do të vendosen aty ku do të vendosen, nuk i kam informatet e plota, por nëse raportet janë të vërteta, atëherë duhet të pyesim përse ata duhet të bëjnë një gjë të tillë që krijon përshtypjen se Polonia po fortifikohet kundër Rusisë, tha Lavrov. Shtetet e Bashkuara do t'i vendosin raketat në Poloni pasi më herët hoqën dorë nga plani për vendosjen e interceptorëve si pjesë e sistemit të mburojes antiraketore. Polonia ka thënë se raketat do të vendosen më pak se 100 kilometra nga kufiri me Rusinë. Në të tjera zhvillime, Sergei Lavrov ka theksuar se bisedimet me Shtetet e Bashkuara për marrëveshjen e re të çarmatimit do të nisin në fillim të shkurtit. Port-au-Prince, qeveria e Haitit i ka shpallur planet për zhvendosjen e 400.000 të pastreve nga kampet në Port-au-Prince në zonat e reja të banimit në paralagjet e kryeqytetit. Autoritetet thonë se janë të shqetësuar nga kushtet sanitare dhe shpërthimi epidemive 10 ditë pas tërmetit. Në të tjera zhvillime, Fondi i Kombeve të Bashkuara për fëmijët UNICEF ka ngritur shqetësimin se nga spitalet e Haitit po mungojnë fëmijë, çfarë frikën për mundësinë e trafikimit përbijësimë jashtë vendit. Bagdad, nën presidenti amerikan Joe Biden ka arritur për një vizitë në Bagdad. Qëllimi i udhëtimit është zgjidhja e krizës politike në vend, ku disa qindra kandidat nuk janë lejuar të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të marsit. Moslejimi për të kandiduar ka të bëjë me lidhjet që kanë pasur kandidatët me regjimin e Saddam Husseinit. Mësohet se të përjashtuar nga zgjedhjet ka nga të gjitha grupimet politike dhe numri kandidatëve shit dhe sunit të ndaluar është thuajse i njëjtë. Beograd, Irinej Gavrilović është zgjedhur në krye të kishës ortodokse sërbe. Kleriku 80 vjeçar vjen në këtë detyrë pas vdekjes nëntorin e kaluar të kryepeshkopit Pavle, ky i fundit e drejtoi kishën sërbe për 19 vjet. I sapo zgjeduri Gavrilović shihet si klerik i hapur ndaj modernizimit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që thamë në hapjet e emisionit në këshillën e sigurimit të kombëve të bashkuara, në këto qaste fillon seanca për Kosovën. Zyrtar të lartë në Prishtinë thonë se pas shpalljes së pavarësisë, këto mbledhje nuk ndiqen me interesimin e mëparshëm, por megjithatë përgatitjet për këto takime duhet të jenë serioze. Politikanë sërb të Kosovës mendojnë se këto mbledhje nuk mund të sjellin ndonjë ndryshim. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi pranon se që nga shpallja e pavarësisë, mbledhjet e Këshillit të Sigurimit nuk përcillen me vëmendjen që kishin më parë.
Kjo është një e vërtet kuptimin e perceptimit të opinionit publik, por çdo herë vendimet dhe mbledhjet që marrin në Këshillin e Sigurimit do ta kenë rëndësinë vetë. Dhe natyrisht që opinioni publik vendos me siguri që mund të fitoj perceptime më të zbehta për zhvillimet e fundit, por rëndësia e politikës dhe politikanëve për këtë mbledhje duhet të jetë gjithmonë e madhe dhe serioze.
Në anën tjetër, një nga liderët e sërbëve të Kosovës, Dragisha Krstović, mendon se Këshilli i Sigurimit ka rolin e vet në bashkësinë ndërkombëtare, por sipas tij, asesi nuk do të mund të ndikojë në ndryshimin e gjendjes dhe realitetit të ri të krijuar në Kosovë.
Ne verëm dhe që se bilo shtë dhe si ti u pogledu promene ono nga shto trenut në jeste.
Nuk besoj se do të ndodhë diçka në kuptimin asaj që aktualisht është gjendja politike në Kosovë, prandaj nuk pres që diçka mund të ndryshoj dhe që zhvillimet politike të marrin kahje tjetër, thot Krstović. Disa nga politikanët sërb, kryesisht ata në veri, ende insistojnë në respektimin e rezolutës 1224 dhe rrjedhimisht kthimin e rolit që i kishte para pavarësisë Unmiku. Në të vërtetë, roli i Unmikut të shuar pothuajse fare, ndërsa përfaqësuesit kosovar mbylljen e misionit e kanë kërkuar edhe në vetë mbledhjet e Këshillit të Sigurimit. Analisti Behlul Beçaj flet për rolin e administratës në shuarje të kombeve të bashkuara.
Gjithnjë më pak do të ketë efekte konkrete praktike, ndonëse për rastet eventuale të konteksteve të cilat mund të paramendohen veç pas nivelin e Kosovës, mundet eventualisht të merret si një mbështetje simbolike nga pala e cila mendon se edhe më tej duhet të zbatohet rezoluta 244 në Kosovë, ndonëse e më tej prikalon historisë si sa që i takon të armës.
Bazë për mbajtjen e seancave për Kosovën në Këshillin e Sigurimit është rezoluta 1244, mbi të cilën Unmiku ka administruar në Kosovë deri në shpalljen e pavarësisë. Por edhe pse mbetet në fuqi, roli i kësaj rezolute është zbehur. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se nuk i shkakton pengesa Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi shpjegon.
Po ndryshimi i rezolutës 1244 do të hapë rrugë për antarësimin e Kosovës në OKB, por unë jam i bindur që kjo rezolutë është pranuar që tani më nuk ekziston formën çfarë ka qenë, por besoj po ashtu që vendimi do të merret në kohën e duhur. Nuk presim ndonjë ndryshim të shpejtë, por besoj që zhvillimi pas vendimit, po e them kështu dhënës, në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të ndikojë që të jetë një këshillë mirë apo një orientim i mirë për shtetet e tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Strategjia për integrimin e veriut të Kosovës është një dokument i rëndësishëm, por ai ka disa të meta evidente, thot postirash në kryetari par i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se Bashkimi Evropian duhet të ndikojë në Beogradin që të heqë dorë nga mbështetja strukturave ilegale në veri. Për këto dhe për çështjet e tjera me Blerim Shalën ka biseduar korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Aktualisht, zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës janë në finalizim të një strategjie për verjun. Në bazë të asaj që keni parë deri tash, sa konsideroni domosdoshmë se këto përpjekje do të rezultojnë me integrimin e pjesës veriore dhe të pakicës serbe?
Para se që tash është për të përshëndetur që më në fund kemi përpjekje serioze të zyrës civile ndërkombëtare dhe të qeverisë së Kosovës që ta trajtojnë politikisht çështjen e veriut, e cila ka qenë e ignoruar në dy vitet e kaluara dhe e cila llogaritet që në një mënyrë të çuditshme vetë prej veti me kalimin e kohës dhe të zgjidhet. Tash kemi një trajtim më serioz, kemi një dokument i cili adreson problemet kryesore në veri, në mënyrë të saktë, kemi artikulimin e qëllimeve politike që duhet të së ndërtohen në veri të Kosovës, që po ashtu është një artikulim e qëndrushëm, por megjithatë i kam dyshimet e mia se në çfarë mënyrë do të zbatohet apo implementohet strategjia për verinë e Kosovës, sepse në bazë të dokumenteve që kam pasur në posedim, që kam lexuar, janë tri të meta evidente në dokumentin strategjia për verinë e Kosovës. E meta e parë është që llogaritet që në një mënyrë apo tjetër Beogradi do të heshtë, nuk do të kundërshtoj, nuk do të krijoj probleme për zbatimin e strategjisë, ndërsa kemi parë edhe unë edhe ju që në ditë të kaluara zyrtarët e Beogradit kanë në mënyrë kategorike, madje edhe kryetari i servisit Tadić ka paralajmëruar që në Këshillin e Sigurimit do ta traktojë që çështë duke thënë që kanë bërë strategji ilegale zyra civile ndërkombëtare në Kosovë. E meta e dytë e këtij dokumenti është që llogaritë për së tepërmi po ashtu një konsensus të Bashkimit Evropian mbrapa këtij dokumenti, e dim që pesë shefët e Bashkimit Evropian kanë kundërshtuar pasin e Kosovës, dhe meta e tretë është hartimi një dokumenti shtesë i cili është tepër rëndësishëm, i cili ka të bëjë me sigurimin e ambientit të sigurisë në veri të Kosovës, sepse zakonisht planet e tilla, propozimet e tilla politike kërkojnë një mbështetje të fuqishme të sigurisë. E kemi parë edhe në konferencën e Rambojes, pa kemi parë edhe para se të bëhet Kosova shteti i pavarur, kur kemi pasur një koordinim shumë të mirë midis korit, policisë së Kosovës dhe policisë së ndërmikut.
Sa konsiderojnë se mund të zgjidhet problemi i veriut pa Beogradin, marë parasysh se këto struktura janë të mbështetura drejt për drejt nga qeveria e tjeshme?
Po, kjo është një pyetje tepër e rëndësishme. Mendoj që serbët e Kosovës, veshmat në pjesët qendrore dhe lindore të Kosovës, kanë treguar edhe me pjesëmarrjen e tyre jo më simbolike në zgjedhjet e nëntorit që kanë filluar të kuptojnë që armëria e tyre është në shtetin e Kosovës, në institucionet të Kosovës. Por çështja e veriut të Kosovës ka të bëjë me struktura të cilat unë quaj të paligjshme, jo më paralele struktura ilegale në Kosovë të një shteti tjetër. Nëse dëshirojmë që të kemi sukses në veri si Kosovë dhe si faktor ndërkombëtar në Kosovë, neve gjithsesi patjetër na duhet përkrahja e fuqishme e Brukselit e Bashkimit Evropian. Beogradi ka agjendën e vetë, siç e dini ju, të integrimit në Bashkimin Evropian. Ekzistojnë pra mekanizmat e ushtrimit të presionit mbi qeverinë e Serbisë, mbi leadershipin e Serbisë që të shojë pranë Kosovës, që të heqë dorën nga financimi dhe mbajtja e strukturave të veta të paligjshme në Kosovë. Po që se të mbijet kjo, jam i bindur që mbrenja e periudhe relativisht të shkurtër kohore të ta kemi integrimin e plotë të veriut dhe serbët e Kosovës do të jenë pjesë përbërëse e gjithë strukturës shtetërore si nivelin lokal ashtu nivelin qendror.
Zoti Shala, nëse mund të kalojmë edhe në një temë tjetër, është debatuar shumë rreth mundësisë rikonfigurimit të qeverisë së Kosovës. Si shihni ju nga prizmi opozitës këtë proces atë shumë të përfolur?
Po shikoni, mendoj që e kemi një situatë mjaft paradoksale. Tema e rikompozimit apo rikonfigurimit të qeverisë i ka mbush gati 4 muaj. Dhe një qeveri serioze, një shteti serioz, nuk e trajton një temë të tillë me muaj të tërë, por e trajton me ditë ose më së shumti me javë, e artikulon pozicionin e vet, siguran përkrahjen e partnerit e vet në qeveri, këtë rast të LDK-s, dhe e bën veprimin e paralajmëruar qysh moti, qysh në nëntor të vitit të kaluar. Ne kemi një situatë e cila për bindjen time instalon pasiguri, jo stabilitet në qeverinë e Kosovës. Para mendoni nëse ju jeni ministër i qeverisë së Kosovës dhe për çdo ditë lezoni që ndoshta emri juaj po larkohet që do të ndrohet apo nuk do të ndrohet, edhe ju nuk keni stabilitet në veprimin e ju si ministër. Pra, për mendjen time, historia, rrëfimi për rikompozimin e qeverisë po prodhon deformim të qeverisë në këtë periudhë. Rrugdalja nga gjendja në Kosovë, nga gjendja ekzistuese në Kosovë, palasa për mendjen e Kosovës është shumë e qartë. Ne na duan zgjedhje të reja parlamentare.
Blerim Shala nga AAK-ja në intervistën që zhvilloi Zjedin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mospranija e presidentit të Serbisë Boris Tadić në inaugurimin e presidentit të zgjedhur të Kroacisë Ivo Josipović, për shkak se në këtë ngjarje protokolare do të marrë pjesë edhe presidenti i Kosovës Fatmir Sediu, shtron pyetjen se a është e qëndrueshme kjo diplomaci kosovare e Beogradit dhe a do të jetë kundërproduktive për Serbinë dhe serbët në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić.
Presidenti Tadić nuk do të marrë pjesë në inaugurimin e presidentit të ri të Kroacisë. Ivo Josipović ka thënë se këtë nuk e sheh si kurfar akti armiqësor ndaj Kroacisë dhe se raportet Kroaci-Serbi nuk duhet të maten me raportet Kroaci-Kosovë. Mendoj se ky është hap iracional që nuk i kontribuon askujt, por kjo është punë e Serbisë. Nuk shoh se çfarë do të fitojë Serbia duke ikur nga përfaqësuesi i Kosovës. Nuk shoh se do të ndryshonte diçka në politikën serbe nëse presidenti Tadić nuk do të vinte në Zagreb për shkak të presidentit të Kosovës. Josipović, duke refuzuar të marrë pjesë në ngjarjet dhe tubimet ku paraqiten edhe përfaqësuesit e Kosovës, Serbia në plan afatgjat shkon në vetizolim, vlerësojnë bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë. Ish ambasadori amerikan në Kroaci dhe Serbi, William Montgomery, konsideron se me politikën e këtill Serbia e dëmton veten. Personalisht mendoj se shkuarja e presidentit Tadić në inaugurimin e presidentit kroat nuk do të nënkuptonte se Serbia e ka ndryshuar politikën ndaj Kosovës ose ka bërë një hap drejt njohjes së saj. Nuk është Serbia, por është Kroacia ajo që ka ftuar presidentin e Kosovës. Në inaugurim, presidenti serb nuk duhet patjetër të takohet me presidentin kosovar. Madje Serbia mund të merrte pjesë duke thënë se kjo nuk nënkupton se e ka ndryshuar politikën ndaj Kosovës. Montgomery është i bindur se duke ndjekur një politikë të tillë, Serbia në plan afatgjat vetëm do të dëmtohet. Konsideroj se vendimi i këtill i Serbisë është shumë kundërproduktiv dhe do t'i shkaktojë dëm vetë asaj. Kur vendosni të mos merrni pjesë në ngjarjet dhe tubimet ku paraqiten përfaqësues të palës tjetër, atëherë kjo ju izolon dhe ju mbyll në një politikë të cilën pastaj e keni shumë vështirë ta ndryshoni. Prandaj thot Montgomery, mendoj se kjo është një politikë shumë kundërproduktive. Profesori së drejtës ndërkombëtare Vojin Dimitrijevic thot se nuk është hera e parë që në historinë moderne disa vende të ndërmarrin kundër masë ndaj vendeve tjera. Do të sjellë më shumë izolim, sepse nëse ne zemrohemi dhe izolohemi dhe nuk vim kur vin ata, atëherë kjo është politike keqe e mos njohjes së realitetit, por duhet pasur parasysh edhe anën e brendshme. Nëse Tadiçi do të shkonte, atëherë këtu do ta merrte lumi. Siç e dini, ende nuk ka kurfar debati publik për Kosovën. Më kanë pyetur se a ka tek ne debati intelektual për atë nëse duhet ta njohim apo jo Kosovën. Ai as që ekziston, askush nuk guxon ta hap, thot Dimitrijevic. Jelko Kacin, europarlamentar nga Slovenia dhe raportuesi i Parlamentit të Evropës për Serbinë, vlerëson se nuk ka kurfar arsyesh të mëdha që presidenti Boris Tadić të mos paraqitet në inaugurimin e presidentit Ivo Josipović. Inaugurimi i presidentit të Kroacisë nuk është inaugurimi i presidentit të Kosovës. Presidenti i ri kroat ka sjell tone shumë racionale, pro-evropiane dhe intelektuale. Ndaj mendoj se presidenti serb privohet në një rast unik për ta manifestuar orientimin pro-evropian të Serbisë dhe të vetes së tij. Fakti që atje do të jetë edhe presidenti i Kosovës Sediu nuk mund të jetë arsye që Tadić të mos shkojë, thot Kacin. Ai pohon se të shfrytëzosh praninë e presidentit të Kosovës si pretekst për të mos shkuar në inaugurimin e Josipovićit nuk është gjë e mençur dhe vizionare edhe për një arsye tjetër. Gjithçka që bën në Kosovë dhe për Kosovën, Serbia pretendon se e bën për serbët e Kosovës. Mendoj se me praninë e tij në këtë inaugurim, zoti Tadić do të bënte hap të madh në dobitë e serbëve të Kosovës. Unë e kuptoj që Beogradi i ka pikpamjet e veta historike ndaj Kosovës, por para së gjithash mua më intereson ardhmja dhe fati atyre serbëve të cilët kanë mbetur në Kosovë dhe që jetojnë në Kosovë, thot Kacin.
Ekspertët thonë se Kosova ka disa prona të ndërmarrjeve të dikurshme shoqërore jashtë territorit të saj, e sidomos në Serbi dhe Maltezi, por ende nuk është bërë evidentimi i tyre. Autoritetet thonë se ka filluar procesi i identifikimit. Megjithatë, ekspertët konsiderojnë se institucionet e Kosovës po heshtin lidhur me këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Agjencia Kosovare Privatizimit ka filluar identifikimin e të gjitha pronave të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden jashtë territorit të Kosovës, thot Arta Gosalci, zëdhënëse në këtë agjenci. Sipas saj, problem në këtë kuadër paraqisin pronat që gjenden në Serbi dhe Maltezi.
Mendojmë se duhet të ndërmerren hapa më konkret për të rritur vendisimin e institucioneve relevante të Republikës së Kosovës dhe për të kërkuar prej këtyre shteteve komunikim ndërshtetror në sferën diplomatike, duke ngritur dhe duke trajtuar këtë çështje me qëllim të gjetjes së një zgjidhje të përshtatshme.
Por ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se procesi i identifikimit të pronave jashtë vendit është i vonuar. Ata thonë se autoritetet kosovare tashmë është dashur të dinë saktësisht se ku gjenden asetet e Kosovës. Sipas ekspertëve, kompleksi metalurgjik Trepça, korporata energjetike Kosovës, Agro Kosova, Exim Kosi dhe një numër i madh i subjekteve të atëhershme ekonomike kanë qenë të shtrira jashtë territorit të Kosovës, sidomos në Serbi dhe Maltezi. Giganti Trepça ka pasur një fabrikë në Vojvodinë, Banka Kosovës e njohur me emrin Bankos, po ashtu ka pasur filialet në Beograd dhe në Ulqin. Në Maltezi, Kosova ka pasur edhe pushimorën për punëtorë fëmijë. Shumë prej këtyre ndërmarrjeve, thon ekspertët, nuk ekzistojnë fare apo janë pronë e dikujt tjetër. Sipas Shpend Ahmetit, udhëheqës i Institutit për Studimet të Avancuara GAP, donë se ky problem është politik, institucionet kosovare është dashur t'i kushtojnë me tepër kujdes kësaj çështje.
Nuk do të mund të privatizohen ato, mendoj pa u zgjedh njëherë kjo çështje politike. Kjo është diskutuar vetëm shkurtimisht në negociatat e Vienës, nuk ka pas zgjidhje, domethënë ne kemi diskutuar vetëm për ndarjen e borxhit të Kosovës, dhe nuk kemi diskutuar për asetet, siç kanë diskutuar republikat e tjera të Jugosllavisë. Ato kur është bën ndarja e Jugosllavisë me komisionin e Badinterit, kanë ndarë dhe këtë çështje kanë zgjedhë, domethënë gjitha asetet që kanë qenë në territorin e një republike, i kanë takuar se republike.
Në anën tjetër, Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, konsideron se zgjidhja e këtij problemi nuk është e vështirë.
Dhe kjo duhet të zgjidhet në Kosovë ashtu si kanë vepruar republika të tjera, ato Slovenia, Kroacia, Maqedonia e të tjera. Prandaj ne kemi mostrën, do të thotë në një problem tjetër. Një gjë dihet se Kosova ka shumë reparte të veta jashtë Kosovës.
Shpend Ahmeti nuk shëndon një zgjidhje të shpejtë këtij problemi, meqense sipas tij nuk i takon agjencisë kosovare të privatizimit që ta zgjidh, por instancave më të larta.
Ne këtë çështje nuk e kemi negociuar në Vienë, dhe kjo ka mbetë si çështje e hapur dhe nuk pres në një zgjidhje shpejt, e posaçërisht nuk pres nga AKP-ja që ta zgjidhë këtë problem, sepse nuk është problem që është në nivelin e tyre që të zgjidhë. Kjo është një problem më shumë ndërkombëtar politik, i cili duhet të adresohet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkalla e lartë e papunësisë ka bërë që konkurenca për të gjetur punë fizike në Prishtinë të jetë e madhe. Thonë ata që kërkojnë punë në kryeqytetin e Kosovës, por që rrallë arrinë ta gjejnë. Ata theksojnë se nga puna varet ekzistenca e familjeve të tyre që jetojnë në kushte të rënda. Anketën në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Bedri Ismaili thot se çdo mëngjes udhton nga Podujeva për të kërkuar punë në Prishtinë, siç tha ai si argat.
Vërtet, po dal për punë që s'e po krahesh të paska. S'po na kërkosh, bësh të gjithë ditën rrina. Që 3 apo 4 javë vota në muaj sens po hes. Do të sparrim të gjithë ditën sa i pasim në ftaft, çfarë do? Sikim kamia më shtrka.
Ngjashëm thot edhe Agim Behrami nga komuna e Obiliçit. Ai thot se rallëherë brenda javës mund të gjej punë, ndërkohë që fitimet eventuale janë të pakta.
Çdo ditë thon kanë era është bileta 2 era. Vina kërkojmë punë. Ko shumë për dorë. Shambon mrena mujtë punën 5 herë, që të së kur së ta argatë që jelështë. Po 10 herë, dinit është 10 herë. Që me thonë, diçka merë në një kjesë e murë, diçka në përthëmi, diçka që atu dhe me hjekë edhe kërgjë.
Edhe Ragi Vlasa nga fshati Velopoj, thotë se endan fatin e ngjashëm me punëtore tjerë të krahu, të cilët çdo ditë kërkojnë çfarë do punë fizike.
Po taj për çdo ditë dhe për mesjet. Çfarë do punë fizike? Së zgjidhe fort, po s'po kohë. Mrena javës një ditë është heq, mundohet heq, po punë nuk ka.
Bekim Obrazhda nga Podujeva thotë se mirëqenie e familjes së tij varet nga fakti se a arrin ai të sigurojë ndonjë punë.
Punë s'ka, konkurrencë e madhe është. Po ajo përcesh që to ekipën tuaj deri në 50-100, po të mund dinit. A morë verës bën deri në 200 këtu. Edhe s'mund shko heq. Edhe ekipi për shkakun se në Prishtinë, si dalin punëtor dalin 4-5 vana. Ku më punu? Sot që kërkues.
Ndryshe të gjithë këta punëtor krahu thonë se me vite janë të evidencuar në byrot e punësimit, por deri më tash nuk kanë arritur të punësohen kurr. Bedri Ismaili thot:
"Dajvumi jam po beroj kur diçka, s'ta ka më kur diç s'ka. Unë voj kit familje, po familje s'më ne von. Ç'ki e pun, s'ka."
Ndërsa Agim Behrami thot se para lajmërimet për ndërtimin e autostradës Vërmis-Merdar si dhe të termocentralit të ri në Kosovë janë shpresdhënëse për të.
Pritet tash në qind në mon autostrada ose ç'kin në Bilic, ç'ku mund ndërtu. Ç'të të presim të tërkon s'ka. Edhe na jem sukun atkuën e Denisorëve. Tallësia i njërin për hojt, që atjet hira. Ata mishën e shumë të hojnë, që ka tjetë nga për eshë në në lojnë e dvezljeve dhe kjo, qështu i në mirë.
Ragi Vlasa thot se tash e 4 vite është i lajmruar në zyrën e punësimit, por si pastime gjithë premtimet që kanë bërë deri më tash drejtuesit e komunës e ti, shkalla e papunësisë ende mbetet e lartë.
Nuk e di ju ku problem. Spy bojnë premtimet, për e ti kanë du. Kam premtu, shumë kam premtu. Për punë, për asim, për zhvillime, për tana, për s'ka punë. Vëtë jo, punë s'kim, marum.
Ndërkash Bekim Obrazhda thekson.
Jem dhe më biro, s'ka kur që. Na premtujmë veç, dhe ti morim shemë zëtë vëta, ma zanena, atë e më bësh, atë s'jën kur që veç. Na e na me të sanë e sanë. Na presën betu në bilis të pasu, shemë në jek që visa që po premtujnë, edhe me ipi kësë vëkret. Që s'kjet, jetë nuk i. Dhe të rejmë e njot, edhe s'më në shpëshamë familjes tonë, më shamë me që në herë në pimi më një bo. Kur të shetë minë të jek, së jetë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Vendimi i ministrit të arsimit të Maqedonisë që nxënësit të shqiptar prej klasës së parë fillore të mësojnë maqedonisht vazhdon të shkaktojë reagime të ashpra të shqiptarëve. Organizatat të joqeveritare shqiptare kanë kërkuar dorëheqjen e ministrit Nikola Todorov. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Shoqatat joqeveritare shqiptare kërkojnë dorëheqjen e ministrit të arsimit Nikola Todorov për shkak të siç thon sjelljes së vendimit antiligjor për nxënësit shqiptar që të mësojnë maqedonishtin nga klasa e parë. Levizia qytetarës Gjohë, shoqata e historianëve shqiptar në Maqedoni, shoqata Arte Vizion dhe të tjera mbështesin fuqimisht të lidhjen arsimtarëve shqiptar, punonjësit të arsimit dhe prindërit të nxënësve të shkollave fillore në situatën e krijuar me imponimin e orëve të gjuhës maqedonase.
Vendimi i ministrit ka shkaktuar një konfuzion të madh. Prandaj Levizia qytetarës Gjohë kërkon nga ministri i arsimit që të jep dorëheqje të parevokueshme nga posti i tij dhe këtë çështje ta menaxhojë qeveria. Nga ana tjetër i ftojmë dhe apelojmë tek të gjithë prindërit, fëmijët dhe të gjithë të prekurit me këtë problem që të mos ndërmarrin hapat pa paramenduara për të veprojnë sipas udhëzimeve të lidhjes së arsimtarëve shqiptar.
Deklaroi Bekim Hoxha, përfaqësues i lëvizjes qytetarës Gjohë, ndërsa Ardian Limanin nga shoqata historianëve shqiptar u shpreh.
Ministri i Arsimit me një vendim arbitrar dhe tendencios imponoi mësimin e maqedonishtes në klasën e parë. Kjo politikë e ka zënë fillën këtë projektet antishqiptare të viteve 80-ta, kur gjuha shqipe përjashtohej nga sistemi. Tash kur Kushtetuta e garanton përdorimin e gjuhës shqipe dhe njësi gjuhës zyrtare të shtetit, ai me këtë vendim mundohet ta zhvlerësojë.
Kryetari i lidhjes arsimtarëve shqiptar në Hidardhishta thot se shqiptarët nuk janë kundër mësimit të maqedonishtes, pasi ata e mësojnë që nga klasa e 4-të, si dhe në arsimin e mesëm dhe atë universitar. Por vendimi i ministrit sipas tij nuk mund të zbatohet pasi është në kundërshtim me ligjin për arsimin fillor. Ky vendim sipas kryetarit të lidhjes së arsimtarëve shqiptar nuk është në përputhje as me strategjinë drejt arsimit të integruar të përgatitur nga OSBE me vizionin e një shteti të barabartë për të gjithë qytetarët e vendit.
Projekti OSBE-s parashet se duhet të kenë aktivitete të përbashkëta për fëmijë shqiptar dhe maqedon që ta mësojnë gjuhën e njëri tjetrit. Pra, duhet të kenë aktivitete, duhet të kenë kvize e kështu me radhë. Pra. Edhe askund në atë projekt nuk kërkohet që nxënësit shqiptar ta mësojnë maqedonishtën prej klasës së parë. Dhe aty çdo kund ku thuhet se fëmijët e bashkive etnike duhet të mësojnë gjuhën maqedonisë, thuhet edhe kundërta se maqedonisët duhet ta mësojnë gjuhën e bashkive etnike, pra në atë mese pra ku jetojnë.
Deklaroi në Hidardhishta. Vendimi i ministrit të arsimit Nikola Todorov ka shkaktuar edhe polemika të shumta mes partive politike. Vetë ministri dhe partia që ai përfaqëson VMRO DPMNE mbrojnë vendimin me arsyetimin se në Maqedoninë zyrtare është maqedonishtja, andaj edhe detyrimisht ajo duhet të mësohet nga klasa e parë. Por partitë politike përfshirë edhe BDI-n që është në qeveri kundërshtojnë një gjë të tillë. Madje zëvendës kryeministri Abdulaqi Mademi ka thënë se qeveria nuk ka dhënë përqim për këtë vendim dhe për këtë do të kërkoj llogarinë nga ministri Todorov. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Në këto çaste në Këshillën e Sigurimit të OKB-s ka filluar seanca për Kosovën. duke u shprehur për strategjin për verjun, Blerim Shala nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, postierash tha.
Tash kemi një trajtim më serioz, kemi një dokument i cili adreson problemet kryesore në veri, por megjithatë i kam dyshimet e mia.
Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović thot se për serbët strategjia për verjun është absolutisht e papranueshme. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jone në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.